Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Kjell Johansson, Huset ved Floengen. Bogen udkom på svensk i 1997 under titlen Huset ved Floen. Den er oversat af Jesper Klint Kistorp. Citaterne fra Singoalla af Victor Rydberg er oversat af Otto Boxenius, Gyldendalske Boghandel 1895. Kapitel 1. Hjem. Der er han, manden på engen langt borte. Min far, Johan Johansson. Og det er min første erindring om ham, sådan som han denne tidlige morgen for mange år siden træder ud af tågen ved Myrdingen. Bag ham, oppe på Hækkerstensvæggen, giver sporvognen afgangssignal og humper sig videre ned mod Asputten. Det har regnet i 3 dage, og en lugt af døn og forrådnelse ligger over Floengen. Der er pløret og læret, og far, som har en sømands kiste på ryggen, hænger i, hver gang han tager et skridt og må rykke sig fri. Lige uden for vores grund, på det område, hvor halleluja-teltet rejses hver forsommer, standser han og puster ud. Lytter til lovsangene, som endnu kan fornemmes eller forventes som en svag susen i vinden. Endnu et par skridt, og han er inde på gårdspladsen. Træt og elendig ser han ud. Skaden skratter mod den fremmede. Der står han, ham der skal forklare det, som er gådefuldt, og som skal fortælle mig om alting, om mig selv, hvad han har oplevet, og hvad der findes at opleve. Du må have lidt tålmodighed, når far kommer hjem, vil han fortælle dig om alting, havde mor sagt. Nu var han hjemme. Der kommer mor. Lige før stod hun bag Eva og mig ved vinduet. Nu styrte hun hen mod den mørke mand. Nu gør hun ham stærk og mægtig, og jeg hører en klokke ringe. Hører den forkynde, at nu begynder livet. Lev, menneske, lev. Far har sat sømandskisten ned. Han fanger mor i springet og kaster hende højt op i luften. Som et barn på en karusel snorer hun rundt og skriger ør af glæde. Det får manden til at storgrine, og jeg hører Eva grine, og det samme gør jeg, for jeg efteræber stadig min søster på de fleste områder, som om jeg ikke havde mit eget liv. Jeg skynder mig efter Eva gennem entréen ude i den kølige forstue, ude på verandaen. Neden for os har far stillet sømandskisten på højkant og løftet den med et ryg, pludselig og let, som ingenting ligger den atter på ryggen af ham. Mormor og morfar har åbnet deres vindue op i lejligheden ovenpå og kigger ud. 2 gamle par øjne plirrer, tager i øjesyn og vil vide, hvad der sker og hvad der skal ske. Far er i forstuen. Kisten står ved siden af isskabet. Nu kan han omfavne os hårdt og længe. Halvvejs ned ad trappen tøver mormor og morfar, betragter os tavst, men tvinger sig til slut ned, og inden de atter er gået op, har de taget fars udstrakte hånd. Der var et eller andet i de blikke. Ikke kun at Johansson kom hjem i dag, Anna behøver sin mand, børnene behøver deres far, som mormor skrev i sin kalender. Den lille klokke, jeg havde hørt ringe, sømmede far op oven over indgangsdøren, mens korsæderkopperne flygtede i panik. Sådan en klokke, en bjælle, kunne man ikke have inde i en lejlighed, for så inviterede man døden indenfor. Men udendørs, eller hængt op i en forstue, bragte den glæde og lykke til alle i huset. Kisten ventede på køkkengulvet. Far slog låget op, pegede på indersiden og malerierne der. 9 billeder, som afløste hinanden, uden derfor at høre sammen. Som en frise rundt om dem løb en række menneskeansigter, glade og triste mellem hinanden. Nogle billeder var næsten ikke til at skelne mod træets matte mørke, som det triste barn i dunkelheden, mens andre tog det tydeligere frem, som den indiske tempeldanser og hesten i skovbrynet. Der var mennesker og dyr på alle billeder, bortset fra det midterste, som forestillede en lysning i skoven med højt, fint græs og en masse gule blomster. En lille eng, hvor solen strålede med et vidunderligt lys. Kisten var fuld af guld- og sølvmønter, af funklende armbånd og guldringe med diamanter og andre glitrende fantasier. I kisten lå også sko og tøj, en hvid skjorte, et mørkt sæt tøj og et blankt silkesjal, samt laner, som far højtideligt overrakte mor. Vi havde kun et sæt laner. Pengene var gået til andre ting. Om aftenen redte mor op med de nye laner, men næste dag var de forsvundet, gemt af vejen længst nede i kisten, hvor de blev liggende i mange år. Kisten købte jeg i Calcutta af en slangetæmmer, en dværg, som brugte den til at bo i, sagde far. Som os andre var han mørkhåret og brunøjet. Ja, han havde endnu mørkere øjne end vi. De blev lukket i, da kaffen blev serveret, og med skælvende næsefløje priste han den yppige bouquet, den fyldige kraft, stærk og hård som et spid, men på samme tid blød og fin som en kvindes underlæbe. Dette var den ægte vare, ikke nogen erstatning. Det var længe siden, sagde far, og så ind i mors øjne, overrakte derpå endnu en gave, 5 røde roser, en til mor, en til Eva og en til mig. En holdt han frem for kærligheden, men hvem eller hvad den 5. rose var tiltænkt, vidste ingen. Det var uvant med manden ved køkkenbordet. Endnu kendte vi ham ikke. Men Eva tog et spring ind i glæden og satte sig op på skødet af ham, lå, selvom hun stak sig, da han lagde sin kind mod hendes. Far undskyldte sine skægstubbe. Dagen havde været så fuld.